jmenuji se Jana Křížková a společně s kolegy z Humancraft rozvíjíme vaše lidi a váš biznes. A to online i offline. Vítejte v podcastu Sales Café s Janou. Připravuji pro vás rozhovory se zajímavými hosty z oblasti salesu a věřím, že v nich stejně jako já najdete užitečné tipy a inspiraci pro váš biznes. Pojďme na to! Mým dnešním hostem je Petr Černý, jednatel, ředitel obchodu a marketingu ve společnosti Bohemia Sekt. Firma nevyrábí a neprodává jen sekty, jak by název napovídal, ale nabízí i široký sortiment tichých vín. S Petrem se pobavíme o specifičnosti kategorií, ve kterých Bohemia Sekt působí, probereme, jak se mění aktuálně odběratelsko-dodavatelský vztahy a i to, jak tato změna může ovlivnit strategie dodavatelů. Takže Peťo, vítej a moc děkuji za přijetí pozvání do Sales Café s Janou.
Jani, ahoj, děkuji za pozvání.
Bezvadný, pojďme se do toho rovnou vrhnout a já začnu takovou trošku ošoupanou otázkou, ale musím se zeptat, jak se vašemu biznesu v jednotlivých kategoriích teď daří? Tak pije se, nepije se, jak to je?
No, tak kdybych se podíval asi do toho minulého roku, který máme tak nějak uzavřený, tak tam bych řekl, že v kategorii sektů se nám dařilo poměrně dobře, zejména díky teda inovacím, které jsme uvedli už na trh v roce 2020, ale postupně pořád ještě se dostávají do stále většího povědomí. Takže to nám určitě hodně pomáhalo. Začátek byl trošku pomalejší, ale pak přes léto se to zlepšilo a hlavně se nám povedla hlavní sezóna, která je to vánoční období, prosinec. Kategorie tichých vín byla trošku taková ospalejší. Tam si myslím, že došlo k tomu efektu takovému tomu post-covidovému, kdy se nám ti spotřebitelé zase trošku vrhli do terénu a opustili ty nákupy v těch retailových prodejnách. Takže tam došlo k takovému návratu, ta kategorie mírně poklesla a bylo to vidět i na našich prodejích. Mm-hmm. Ale celkově jsme s výsledkem velmi spokojeni.
Mm-hmm. A když říkáš, že poklesla, tak pokleslo to v objemu nebo v hodnotě? Jakože lidi spíš jakoby přestali pít vína nebo pijou něco jiného?
Já si nemyslím, že by lidi přestali pít vína, spíš my jsme viděli poměrně zajímavý nárůst vlastně v tom covidovém období na retailu. Mm-hmm. Vykládáme si to tak, že spousta lidí tím, že byla zavřená gastronomie, tak jim nezbylo nic jiného, než si koupit něco domů. No a ono zase, než si třeba tahat basu piv, tak je možná lepší koupit si lahev vína. Tak tam určitě došlo k nějakému zajímavému nárůstu a teď v tom postcovidovém období se zase ta kategorie nějakým způsobem srovnává.
Vrátí do normálu, jasně. A vůbec jako, v čem se ta kategorie vín liší od jiných kategorií? Nebo se to chová jako normální rychloobrátka nebo z biznisového hlediska má nějaká svá specifika?
No, jako z biznisového hlediska v okamžiku prodeje už se to chová podobně jako jiný rychloobrátkový kategorie, ale z hlediska výroby je to běh na daleko delší trať, než je většina standardních kategorií, třeba i potravinářských. A musíme si uvědomit, že vypěstovat vůbec ten hrozen, tak nějakou dobu trvá, v zásadě jsou to zhruba 4 roky od zapěstování té rostliny révy vinné k první sklizni. Mm-hmm. Pak je nějaká doba na vlastně vinifikaci a na zpracování vlastně těch hroznů a vinifikaci toho vína. No a pak ještě třeba i nějaká doba zrání. U sektů je to 1 až 3 roky, nebo řekněme 1,5 roku až 3 roky. Takže pokud si toto všechno sečteme, tak pokud se třeba změní nějaký trend v okamžiku, když si zasadíte chardonnay, tak za 7 let to můžete změnit.
Trend. Tak, takže vnímám to, že je to taková lehce konzervativní kategorie, že úplně nějaký jako dramatický změny se v této kategorii. Myslím, že těch tichých vín očekávat nedají.
Tak je to určitě daleko konzervativnější kategorie, než jsou třeba kategorie, které mají nějaké technologie v sobě. Samozřejmě i vinařství používá spoustu moderních technologií, ale to využití toho vína tak vlastně zůstává pořád stejné.
Jasně. A rozhodně asi to rychlost toho růstu a to pěstování samo o sobě se neurychlí. No a co specifičnost toho biznisu, toho sektu? Protože ty jsi říkal sezónnost a pak si taky říkal, že vám pomohly inovace. Takže tam to vnímám trošku jako jinak než ty tichá vína. Je to tak?
Tak ta kategorie šumivých vín je celkově jednak značkovější a jednak je poměrně dynamičtější. Tam ty inovace poměrně zásadně nebo velmi dobře fungují. My jsme v roce 2020 vlastně uvedli dost revoluční záležitost. Uvedli jsme první Bohemia Sekt, který se pije na ledu. Mm-hmm. A
Bílá lahev, že?
Přesně tak, je to bílá lahev. My jsme k tomu v loňském roce přidali také bílou lahev, ale s růžovým nápisem Pink, takže už máme dvě varianty, bílý Bohemia Sect Ice a růžový Bohemia Sect Ice, který se jmenuje Pink, trochu punkově. A tahle ta inovace je velmi úspěšná, ona má jinou příležitost spotřeby, takže má i trochu jinou sezonalitu než klasický Bohemia Sect, který právě má tu sezonalitu zejména v těch slavnostních okamžicích nebo takových těch příležitostech, kdy se obvykle prostě něco slaví. Kdežto Bohemia Sect Ice se spíš pije v těch příležitostech té pohody, tak jako se třeba pijí koktejly nebo vlastně tuhle tu neformální, to říkáme neformální příležitost spotřeby, a nastartovalo jí vlastně Prosecco, které k nám přišlo z Itálie a které se stalo velmi populární. Takže v tomto segmentu se pohybuje i Bohemia Sect Ice a nám to hrozně pomáhá i vlastně vyvažovat tu obrovskou sezonalitu. Jenom pro tvoji představu, tak 30% naší vlastně našich prodejů v kategorii sektů se prodá v prosinci. Takže to má obrovský vlastně i nároky na logistiku, na plánování té výroby, a jakákoliv chyba vlastně v tom prosinci nebo už v listopadu při zásobení našich obchodních partnerů se vlastně nedá už napravit.
Jasně, a teďkom vlastně tím ice máte i třeba, to bych řekla, že takový jako hodně letní sezónní pití, takže tam kompenzujete vlastně tu sen, nebo ne kompenzujete, ale že si děláte ještě další pík.
Přesně tak, ty jsi to řekla naprosto správně, snažíme
budujete
se,
kariéru.
Ano, budujeme si druhý pík a vlastně nám to i trošku rozkládá tu váhu těch prodejů do jednotlivých měsíců v roce.
Ok, super. No, mě by ještě zajímalo, teď jako samozřejmě všude v médiích přetřásaná krize a lidi nemají peníze, samozřejmě inflace, tak mě by zajímalo, jaký vy v Bohemia Sectu očekáváte ten trend chování zákazníků, víš, jako jestli půjdou odcházet z prémiovějšího pití spíš k levnějšímu, nebo spíš, že tohle je věc, kterou si ponechají takovou radost ze života, jak myslíš, že se to bude vyvíjet?
Ale všechny marketingové průzkumy tak vlastně říkají, že protože spadáme do kategorie zbytných potravin, jo, není to něco,
jak pro
co
koho?
Si... Ano, samozřejmě to.
Je to individuální.
Je to individuální, ale předpokládejme, že prostě nejsme komodita typu pečivo nebo mléko nebo máslo, které si koupit musíte. Víno si koupit nemusíte, ale víno si koupit chcete. A z toho se i odvíjí v podstatě ta reakce těch spotřebitelů. Já si myslím, že bude, že tady bude hrát velkou roli, nebo že ty reakce těch spotřebitelů budou rozdílné. Myslím si, že prémiové kategorie se to až tak úplně nedotkne. Tam ti spotřebitelé nejsou tak cenově senzitivní a nemají důvod si asi, jak bych tak řekl lidově, utrhnout od úst a koupit si třeba levnější, méně kvalitní produkt. Nemají k tomu důvod. Naopak v těch cenově, řekněme, v těch ekonomických kategoriích, tam si myslím, že se to projevovat bude a spotřebitelé budou hledat třeba, nebo část spotřebitelů bude hledat levnější variantu. Co si ale myslím, že se projeví vlastně ve všech kategoriích, tak je další nárůst vlastně prodejů v promočních akcích, který už u nás je extrémně vysoký. Na rozdíl od jiných zemí v Evropě máme opravdu skutečně velmi extrémně vysoký prodej v promočních akcích. Je to někde mezi 60-70%, ale jsou kategorie, například i kategorie sektu, která už je dneska téměř na 90%. Takže to si myslím, že pokud je kam jakoby růst, tak to bohužel bude právě v těch promočních akcích.
Dobře, tak jo, tak děkuji moc krát za tenhle ten vhled do křišťálové koule, ale říkáš, že to máte potvrzený i nějakými odhady marketingovými. Pojďme se přesunout k vašemu go-to-market modelu. Jak vy vlastně to máte postavený v Bohemia Sectu? Jaké prodejní kanály využíváte a proč třeba zrovna ty volíte?
Tak ne, že bychom je volili, my spíš využíváme, protože existují, nebo vnímáme, že existují, zatím jsme na žádné další nepřišli. Takže tím asi základním prodejním kanálem pro většinu rychlobarátkového zboží dneska je retail. Říkáme mu off-trade nebo retail, jsou to všechny maloobchodní jednotky a je to vlastně náš největší prodejní kanál. Myslím si, že žádné rychlobrátkové zboží se dneska bez tady toho prodejního kanálu neobejde. Druhým prodejním kanálem je on-trade, nebo horeka, chceme-li, čili gastronomie, restaurace. A to jsou také pro potravináře, kteří prodávají v gastronomii, tak taky tradiční prodejní kanál. No a kromě těchto dvou, řekněme, stěžejních kanálů máme ještě dva menší prodejní kanály. Jednak je to kanál, kterému říkáme vlastně přímý prodej, ať už je to náš vlastní e-shop, který se velmi dynamicky vyvíjí a s kterou máme, já osobně s ním mám obrovskou radost, tak jsou to i naše vlastní prodejny, naše vinotéky, které vlastně máme ve většině našich vinařství. A tím posledním prodejním kanálem je samozřejmě export. Byť je to taková popelka, jsme česká značka, určená zejména pro české spotřebitele, ale přesto se nám na některých vybraných trzích daří tady s tou značkou se nějakým způsobem alespoň částečně prosadit. Byť je to poměrně těžká disciplína, protože samozřejmě za hranicemi naší země všichni ví, že děláme skvělý pivo, ale že děláme taky skvělý víno, to už ví hodně málo kdo.
Tak asi se, když se řekne víno, tak se asi nejsme ta první země, která hned člověka napadne, to spíš bych řekla ta Francie, Itálie, Španělsko.
Tak pokud člověk vyjede, já nevím, nějakých 300-400 kilometrů za naše hranice, tak už ani v té Evropě nejdřív se musí vůbec zorientovat, kde ta Česká republika vůbec je, a pak si vzpomenou na pivo a na jágra, ale na víno ne.
Víno ne, tak jo, tak já přeju teda hodně štěstí budování tady toho našeho povědomí v zahraničí. A ty jsi zmiňovala váš e-shop. Jak vám funguje, nebo obecně, jak vidíš vůbec jakoby ten prodej vín tou online formou? Jako vidíš v tom nějakou budoucnost, nebo si myslíš, že to spíš bude vždycky dominovat ty kamenný prodejny? Tak počkej, dvě otázky, já už vím, že to na tebe hrnu. Tak první, jak vám hezky funguje váš firemní e-shop, jsem se chtěla zeptat.
Tak náš firemní e-shop nám funguje velmi dobře, ale my jsme na tom taky hodně zapracovali. My jsme vlastně celý loňský rok jsme věnovali tomu, aby jsme si udělali nový e-shop, protože ten náš původní, který jsme měli, tak už úplně nestíhal, nestačil takový, já nejsem technik, ale ty technický střeva, na kterých to jako běhalo, tak opravdu nebyly stavěný na takovýhle objemy prodejů, takže to přinášelo spoustu technických komplikací a problémů. Takže jsme si postavili úplně nový e-shop, který jsme otevřeli teď od 1. března a teď jsme tady ve fázi vychytávání takových těch malých mušek, aby nám to všechno běhalo tak, jak má, ale tenhle ten e-shop už je daleko robustnější a měl by zvládnout daleko větší zátěž zákaznickou. Co se týká našeho vývoje, tak my s tím e-shopem jsme začali někdy v roce 2006, někdy kolem tady toho roku, a vlastně kontinuálně rosteme. Samozřejmě jako většina e-shopů jsme zaznamenali obrovský boom v době covidu, kde jsme měli nárůst přes 100%. Ale z čeho mám osobně velkou radost, že se nám podařilo nárůsty, byť už ne ve velkých desítkách procent, ale řekněme ve vyšších jednotkách procent, držet i v loňském roce, kdy většina e-shopů už zase právě díky tomu postcovidovému syndromu, kdy se lidi vraceli vlastně do těch kamenných prodejen, tak nám se stále dařilo růst. Takže věřím, že se nám podaří nějaký nárůsty v letošním roce. A možná k té tvojí druhé otázce, jestli v tom vidím nějakou budoucnost, tak ano, protože samozřejmě nelze předpokládat, že by se ve velkém měřítku prodávalo na e-shopech úplně to stejné zboží, jako se bude prodávat třeba na diskontech. Ale svoje spotřebitele ten e-shop určitě má svoje výhody, neodiskutovatelné výhody oproti tomu retailu, má zase nějaké nevýhody a vždycky se najde určitá skupina spotřebitelů, kteří tuhle tu formu budou preferovat. A pokud se podívám dneska na naše tržní podíly třeba v retailu a srovnám to s našimi tržními podíly v e-commerce, tak vidím, že v té e-commerce máme obrovský potenciál.
Mm-hmm. A teď taková jedna jako otázka, jako samozřejmě nebudu se vůbec zlobit, případně to vystřihneme, když mi nebudeš na to chtít odpovědět, jo. Ale jakou máte cenovou politiku toho e-shopu? Protože zmiňoval si, že teďkon hodně ten biznis je drajovaný těma promočníma aktivitama na retailu. A zároveň já pořád mám zafixováno, že pokud jdu něco nakupovat online, tak tam vlastně očekávám, pokud ne lepší cenu, tak minimálně stejnou. Jo, protože tam už vidím, že tam s tím vlastně máte trošku, už tam chybí jakoby nějaký ty mezičlánky přes toho retailera, tak od vás jako trošku to vnímám jako podnikovou prodejnu v uvozovkách, tak očekávám prostě minimálně srovnatelný s tou promoční cenou. Tak jakou tam máte nastavenou tu cenovou politiku?
Rozumím otázce, ale hrozně špatně se na ní odpovídá, protože na rozdíl od e-shopu, kde si cenovou politiku stanovujeme sami, my si sami můžeme rozhodnout, za jaké ceny budeme prodávat, tak například na tom retailu tu cenovou politiku stanovuje náš obchodní partner, přímo ten retailer. A my do toho můžeme mluvit pouze tak, že mu řekneme nějaké doporučení. Doporučení ve smyslu, my si myslíme nebo doporučujeme tento produkt prodávat zhruba v této cenové relaci. Obvykle je to od do. Většinou ani nestavíme jasnou konkrétní cenu, kterou bychom doporučovali, spíš nějaký rozsah od do. A je to čistě ale na tom zákazníkovi, jestli tu cenovou relaci bude respektovat nebo nikoliv. A tím se také vlastně potom lišíme, my si určíme nějaké ceny na tom e-shopu, za které prodáváme, které jsou velmi blízko té naší vlastně doporučené ceně. A teď ten náš obchodník se ale, protože si tvoří ty ceny sám, tak v některých případech ty ceny tvoří tak, že je prodává daleko dráž, než je prodáváme my na tom e-shopu, ale také se může rozhodnout, že některý z našich produktů, pokud je to silná značka, použije jako traffic builder a v tu chvíli je ochoten prodávat třeba i s nulovou marží a v tu chvíli se může na tom retailu dostat i pod naše e-shopové ceny. Takže těžko se mi odpovídá na to, jaká je naše cenová strategie. Naše cenová strategie je prodávat tak, aby se i našim obchodním partnerům vyplatilo za tyto ceny prodávat, čili držíme nějaké naše doporučené ceny, ale na druhou stranu absolutně nemáme žádný vliv na to, za jaké ceny se prodává na tom retailu.
Jasně, rozumím. Dobře, děkuju. A já jsem v úvodu zmínila, že probereme i nějaké změny, které nastaly v tom dodavatelsko-odběratelském řetězci a tím teď myslím primárně teda ten retail. A jaké změny oproti minulosti třeba vnímáš?
Tak pokud bych se podíval daleko do minulosti, třeba do 90. let, nebo tak někde na ten přelom těch 90. a 20. let, tak bych řekl, že se ten biznis, zejména na tom retailu, tak velmi zkultivoval. Asi si všichni pamatujeme takové ty divoké začátky, kdy někteří manažeři těch zahraničních řetězců se mnohdy chovali tak, jako kdyby přijeli do své kolonie a teď se to tady snažili jako skolonizovat. Tak tyhle ty časy jsou naštěstí už dávno pryč. Dneska ta jednání jsou stále velmi tvrdá, ale obvykle až na drobné výjimky, tak jsou jako korektní a férová. Prostě máte proti sobě zkušeného obchodníka, ale také seriózního partnera a prostě dá se dělat seriózní biznis. To bych řekl, že ta pozitivní změna, ke které došlo, také ten trh se částečně vyčistil a s většinou našich obchodních partnerů máme dlouhodobé vztahy, takže pokud tam nedochází k nějakým prudkým personálním změnám, tak obvykle prostě ten biznis je dlouhodobý a to spolu nese nějaká pozitiva v tom smyslu, že ten biznis můžete budovat strategicky a dlouhodobě. Jinou změnou ale je to, co se vlastně na tom trhu děje a ta snaha těch řetězců vlastně uvádět na trh vlastní značky. Té snaze naprosto rozumím, je asi nějakým způsobem logická, snaží se v podstatě zkracovat ten dodavatelsko-odběratelský řetězec od výrobce až k tomu spotřebiteli a co největší část toho řetězce vlastně vlastnit a nebo nějakým způsobem alespoň jakoby určovat ta pravidla. Na druhou stranu to poněkud mění vlastně tu klasický vztah mezi dodavatelem a odběratelem. Přidává se do ní nový vztah a je to vlastně dodavatel a odběratel, ale také dodavatel a konkurent, protože vlastně najednou naše značkové produkty, a teď mluvím tedy o značkových výrobcích nebo výrobcích značkových produktů, tak ty se v současné době vlastně dostávají do situace, že zároveň je ten řetězec vaším obchodním partnerem, ale zároveň se stává i vaším konkurentem, protože už neprodává pouze značky vašich konkurentů, jiných dodavatelů značkových výrobků na trhu, ale také vlastně svoji vlastní značku. Takže ten vztah je takový, řekl bych, pestřejší a přináší to ale sebou určité prostě specifika toho biznisového vztahu, s kterým je třeba počítat a má to asi nějaký vliv potom na o přemýšlení na té strategii strategii u těch výrobců značkových produktů.
No a to by mě právě zajímalo, protože já jako si myslím, že ta stoupající důležitost právě těch privátních značek musí nějakým způsobem ovlivnit ty dodavatele v této kategorii. Notabene, já se zrovna třeba kategorii tichých vín vnímám jako velmi roztříštěnou. Když se prostě podívám na ten regál, tak tam vidím širokou nabídku, spoustu značek, opravdu velmi pestré, jo, že tam není nějaký jeden dominantní hráč. Takže si umím představit, že pro spoustu těch menších hráčů, třeba uvedení privátky by mohlo být skoro až fatální, řeknu, jo? Nebo prostě nemají tam žádnou konkurenční výhodu, nebo proč by nadále měli být zajímavý pro ten řetězec, aby si je tam drželi, když jsou třeba ve stejné cenové relaci, řekněme i srovnatelná kvalita. Jak si myslíš, že to ovlivní třeba i vás, ale tam jako, no jo, vás a potom třeba i ty ostatní typicky menší dodavatele? Ten počet těch privátních značek, co teď se vyskytují na tom trhu.
No, je to přesně tak, jak jsi řekla. Samozřejmě ty prostor v té prodejně není nafukovací, naopak spíš je snaha ho zmenšovat a hledat vyšší efektivitu, takže ten sortiment spíše zužovat a v okamžiku, kdy vlastně ten řetězec uvede svoji privátní značku, která má obvykle i pro něj prioritu, tak se zmenší prostor pro ty dodavatele těch ostatních výrobků, zejména těch značkových, nebo vlastně všech těch výrobků. No a tady je právě klíčové rozhodnutí těch dodavatelů, jakým směrem vlastně budou postupovat. Na jednu stranu to pro ně může být i příležitost, mohou se stát dodavateli té privátní značky, ale musí si právě zvážit, která ta strategie je pro ně správná, jo? Protože něco jiného je vyrábět privátní značky, což je vlastně B2B business a máš na to jinak postavenou organizaci, než když vyrábí značkový výrobky, kde potřebuješ silný marketing, kde potřebuješ silnou obchodní organizaci, máš úplně jiný strukturální náklady, než když se rozhodneš, že budeš vyrábět privátní značky. Pak naopak, nepotřebuješ vůbec žádný marketing, protože ten si dělá tvůj obchodní partner sám, nepotřebuješ obchodní organizaci, protože potřebuješ jednoho člověka, který ti udělá cenovou kalkulaci, tak aby byla nejlevnější. A tu potom pošleš jako nabídkovou cenu. Takže myslím si, že každá firma by se měla rozhodnout, co je pro ní ta strategie, jestli chci být značkový výrobce a pak investovat tu energii, peníze a sílu do značkových výrobků, vlastních značkových výrobků, anebo jestli chci být dodavatelem privátních značek a pak investovat tu energii do toho, abych vyráběl co nejlevněji.
A hybridní model by fungovat mohl, že budu aj vyrábět svoji značku, aj privátku?
Hybridní model je nejčastějším modelem na trhu, protože většina firm se snaží vytěžit svoje kapacity výrobní, které jsou většinou větší, než oni potřebuje na ty svoje značky, ale má to právě tuhle tu nevýhodnou věc a nejhorší věc, která se může stát, když, a teď to trošku přeženu, dopoledne značkový výrobce do svých značkových obalů vyrábí svoji kvalitní značku a odpoledne, protože má tu kapacitu, změní pytlíky v uvozovkách a ten stejný produkt prodává pod privátní značkou. To je samozřejmě podřezávání si vlastní větve té značky, protože jaký by měl mít potom spotřebitel důvod, aby si kupoval ten značku výrobek, pokud je obvykle o nějakých 20-30% dražší, než je ten privátní výrobek.
No, já v tom zase vždycky viděla to, že se ti dodavatelé, krom toho vytěžování té kapacity výrobní, tak ještě i brání té absolutní závislosti. Protože moje představa, že bych začala dělat jenom privátku pro jeden řetězec, tak je to za mě hrozně riskantní biznis, jo?
Ano, protože to víme.
No, je to buď a nebo, jo. Takže je mi jasný, že pokud se mi bude dařit, smlouva pofrčí, prodeje půjdou, tak je to super, ale za rok, za dva se udělá tender na novýho dodavatele privátních značek a co já potom, jo. Takže byť rozumím tomu, co ty říkáš, ty nevýhody toho hybridu, tak zároveň zase si říkám, že rozumím těm lidem, proč to dělají, protože i já bych se bála vlastně vsadit jenom na jednu kartu. Jo.
Ale to je v podstatě to, co říkám, jo. Prostě ne, samozřejmě, pokud se někdo rozhodne vyrábět privátní značky, předpokládám, že nebude mít jednoho jediného odběratele. Ale je to něco, na co se musí specializovat a pak si musí najít dostatečný počet obchodních partnerů, pro které bude vyrábět privátní značky, právě aby nějakým způsobem diverzifikoval to riziko.
Jo.
Ale v okamžiku, kdy je to značkový výrobce a vlastně má vytvořenou marketingovou a obchodní organizaci, tak ani není schopen se dostat na vlastně cenová očekávání, nebude cenově konkurenceschopný, prostě má jinak postavenou nákladovou strukturu. Proto si myslím, že ten hybridní model dlouhodobě není efektivní. Aspoň v našem oboru si myslím, že to jako úplně není ideální záležitost.
Jo. Ono si vlastně teď pojmenoval jednu věc, kterou já jsem si neuvědomila a to je, že vlastně já můžu být teoreticky výrobce privátních značek pro více firem. Že já nutně není tam ta podmínka té exkluzivity, že třeba, když to řeknu konkrétně, vyrábím jenom pro Lidl. Já můžu vyrábět pro Lidl, pro Tesco a takhle. Aha, no, tak vidíš to. Zase dozvěděla něco nového. No a tak počkej, tak louhnu do vosího hnízda. Asi možná už mi rovnou i odpověděl. Co vy jako Bohemia Sect firma, jako firma, plánujete nějaký privátní značky vyrábět? Nebo teď mě to, když jsi to tak jako popsal, je to podřezávání té větve, veď?
Takhle, já jsem jako podřezávání větve nazval to vyrábět stejný produkt, který si hýčkáte pro svoji prémiovou značku, ano. Tak stejný produkt potom prodávat pod privátní značkou, která je o x procent cenově samozřejmě níž, protože je to určitý potom i nefér vůči tomu spotřebiteli, prostě najednou stejný produkt prodáváte pod dvěma rozdílnými značkami, jak se v tom má orientovat a jakou má mít vlastně důvěru k té vaší značce. Pokud jsem značkový výrobce a prodávám značku, tak si musím být jistý, že ta značka dává něco navíc oproti těm konkurenčním výrobkům. Takže abych odpověděl na tvou otázku, ne, to neplánujeme vyrábět privátní značky. Právě proto, že jsme značkový výrobce, naší strategií je věnovat se našim značkám, budovat top značky. A naopak v naší strategii se spíš zaměřujeme na to, možná mít těch značek méně, ale o to, aby byly silnější a o to více se jim věnovat. Možná i právě v souvislosti, nebo ne možná, ale určitě i právě v souvislosti s tím, co cítíme, že se na tom trhu děje, že počet těch značek bude ubývat. A naší strategií je, pokud zůstane na regálech jedna jediná značka, tak aby to byla ta naše.
Skvělý. No a odhalíš nám nějaké jako konkrétní plány nebo plány, strategie možná, jak se právě s těma tlaky a změnami na tom trhu vyrovnat, třeba z nich i vytěžit. Je tam už teď, už se na to nějak třeba připravujete. Já rozumím, že tím cílem je, že pokud bude na regále jedna značka, bude to něco od Bohemia Sectu, ale na to je potřeba se nějak připravovat. A teď otázka, jestli to není tajné, že aby jsme to neprozradili vaší konkurenci.
Tak já myslím, že v obecné rovině to tajné asi není a není to ani nic nějak jako světobornýho. Jo? Samozřejmě, že ta naše strategie stojí na třech základních pilířích. Jedna z nich je právě tato značkovost, věnovat se našim značkám. Dneska jsme lídrem v kategorii šumivých vín, děláme vše pro to, aby to tak zůstalo. Jsme i lídrem v kategorii tichých vín, minimálně na retailu. Ale tady cítíme, že máme ještě velký prostor pro to něco udělat, minimálně s naší značkou Habánské sklepy. A pak máme také v našem portfoliu mezinárodní značky, silné mezinárodní značky, ať už je to značka Mioneto, značka Prosecco, která je jednou z nejsilnějších značek Prosecco vůbec v Evropě. A pak je to i nejsilnější značka, nebo jedna z nejsilnějších značek světových šumivých vín, značka Freženet. Takže my máme to portfolio vlastně vyváženo mezi silné globální mezinárodní značky a silné lokální značky. A na tom je postavená ta naše strategie vlastně i to vybalancovat a pak máme samozřejmě ještě celou řadu jiných značek, ale tohle bych viděl jako takovou tu top čtyřku těch našich značek, které řadíme do takového našeho domu značek a u těchto značek se snažíme, aby to byly opravdu top značky. Takže jedna část té naší strategie je ta značková strategie, a druhou částí je, řekněme, kanálová strategie a je to podpora i těch ostatních prodejních kanálů, čili snažit se budovat, nebýt závislý čistě jenom na tom retailu, ale snažit se budovat i jiné alternativní prodejní kanály, tak aby prostě jsme neměli všechna, lidově řečeno, všechna vajíčka v jednom košíku. Takže ať už je to horeka, ať už je to právě náš e-commerce, případně naše vlastní vinotéky. A v neposlední řadě, byť je to zatím relativně malá záležitost, taky ten export může být nějakým potenciálem do budoucna. No a možná třetím pilířem, pokud jsem už nastínil nějakým způsobem tu strategii, tak je samozřejmě téma, které je asi dnes velmi aktuální, je to téma udržitelnosti. Tak to určitě nemůžeme opominout a tam je celá řada oblastí, kterými se zabýváme tak, aby i naše podnikání nemělo nějaký krátkodobý horizont, ale bylo udržitelné.
Aha, super, tak jo, teď děkuju moc krát. A my jsme se pomalu přiblížili ke konci našeho času, tak já se musím zeptat na něco, na co se tady ptám úplně každého. A kdybys měl vybrat nějakou jednu klíčovou kompetenci, dovednost kvalitního obchodníka, které si ceníš ty jako Petr Černý, tak která by to byla?
No, to je těžká otázka. Těch kompetencí, které dobrý obchodník musí zvládat, je celá řada, ale pokud bych měl vybrat skutečně jenom jednu, tak je to schopnost najít potřeby toho obchodního partnera. Zjistit je, jaké ty potřeby jsou a snažit se je protknout, udělat takový průnik s potřebami vlastní firmy. Ten obchodník je v podstatě takovým velvyslancem, který musí hledat, jaké jsou strategické zájmy a potřeby toho obchodního partnera a pronikat a propojovat je s těmi zájmy vlastní firmy. Takže je to takový vyjednavač vlastně svým způsobem na obě dvě strany. Myslím si, že doby těch obchodníků, které všichni pamatujeme prostě určitými profesionálními obchodními taktikami dokázali prodat cokoliv a všichni známe hrnce, vysavače a podobně, tak tahle ta doba jako asi je pryč a dlouhodobý biznis se takhle stavit určitě nedá. Pokud chcete dělat dlouhodobě biznis dobře, tak prostě se musí dělat ten prodej koncepčně. A to je právě na tom propojování těch potřeb a hledání těch příležitostí, hledání těch a uměte vytěžit ty příležitosti.
Super, tak jo, tak moc krát děkuji. A nejen za odpověď na tuto otázku, ale za celý náš rozhovor. Přeju tobě i firmě Bohemia Sect hodně úspěchů. No a slibuji, že já rozhodně budu vašemu biznesu pomáhat ze všech svých sil a co má játra vydrží, protože Bohemia Prestiž je moje srdeční záležitost. Takže Peťo, ještě jednou moc krát děkuji.
Já děkuji za pozvání a na Bohemia Sect Prestiž se určitě podívej třeba na naši osobní vinotéku bohemiasectosobnivinoteka.cz.
Skvělý, dobře, tak jo, děkuji. Milí posluchači, pokud vás dnešní díl zaujal, budu ráda za vaše likes a další sdílení nejen do selsácké komunity. A pokud plánujete třeba zapracovat na vyjednávacích kvalitách vašich obchodníků, obraťte se k nám do Humancraftu. Rádi vám budeme užiteční. Přeji prima den. Jmenuji se Jana Křížková a společně s kolegy z Humancraft rozvíjíme vaše lidi a váš biznes. A to online i offline.